Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Tomáš Uhnák se skrze teoretický zájem o komunitou podporované zemědělství dostal až k vlastní zemědělské činnosti. Velmi cenným pohledem je jeho zájem o sociální souvislosti zemědělských systémů a taky o téma psychického zdraví lidí, kteří v zemědělství pracují. I o nečekaných problémech často přehlížené skupiny lidí je dnešní Podhoubí. Tak pěkný poslech. Já jsem si pozval do Podhoubí dneska Tomáše Uhnáka, který je z Asociace místních potravinových iniciativ, kde se podílí na rozvoji tzv. KPZ-ek neboli komunitou podporovaného zemědělství a taky agroekologii. Je doktorantem na České zemědělské univerzitě a obhospodařuje kus pole na okraji Prahy.
No? O pole jsem přišel.
Mm-hmm. No tak to si taky můžeme říct. Protože já z toho, co jsem teď jako přečetl, by se dalo usuzovat, že seš vlastně dlouhodobě zemědělec nebo člověk, který se o zemědělství zajímá, ale já o tobě vím, že ty jsi studoval Akademii výtvarných umění, tak já bych začal trošku osobně. Jak jsi vlastně tuhle cestu našel?
Tak dobrý den všem a děkuji za pozvání. Moje dráha skutečně začala na Akademii výtvarných umění a já jsem se dlouhodobě věnoval tematizaci potravinových systémů, nebo používal jsem jídlo v nějakém sociálně politickém kontextu a vytvářel jsem různé jako happeningy nebo performance s jídlem. A díky tomu, nebo díky mému velkému zájmu o vaření a o jídlo a kulturní aspekt jídla, tak jsem objevil do té doby pro mě zcela skrytý svět komunitou podporovaného zemědělství, které v té době, ty první KPZky vznikaly v roce 2008, a objevil jsem prostě ohromný, zajímavý svět alternativ, potravinových alternativ, které se vlastně nezaměřovaly jenom na zdravé jídlo a chutné pokrmy, ale i na, dívali se v podstatě na potravinový systém jako celek s jeho socioekonomickými problémy. A nutno teda tak ještě dodat, že já sice sám nejsem zemědělec, i když pěstuju staré odrůdy ovocných stromů, ale pocházím ze zemědělské rodiny. Moji předci jsou zemědělci, malí zemědělci, takže mám k tomu velmi blízko.
Když jsem říkal, že se zajímáš o agroekologii, tak já myslím, že hodně lidí ví, co je to ekologické zemědělství. Ale asi moc se neví, co je agroekologie. Jak to spolu souvisí, nebo jsou to úplně dvě jiné věci?
Nejsou to dvě jiné věci, navzájem se doplňují. Ten pojem agroekologie v českém kontextu není příliš rozšířený, i když máme snad na třech univerzitách program, studijní program agroekologie. Nicméně to, co, o čem já mluvím, když mluvím o agroekologii, tak vychází vlastně ze systému péče o krajinu a o lidi, tak jak tento systém hospodaření uplatňují zejména lidé v zemích globálního jihu. Lidé, kteří jsou spojeni v největším hnutí dneška Lavia Campesina, které čítá přes 200 milionů členů po celém světě. A to jsou vlastně ti nejmenší drobní rolníci, kteří zajišťují podle organizace OSN pro zemědělství a výživu zhruba 80% všech potravin světových. Takže je to významná skupina, ale zároveň to jsou ti, kteří jsou nejvíc marginalizováni, kterým je zabírána půda a podobně. A v zásadě agroekologie by se dalo shrnout, že jsou tři věci. V první řadě je to právě nějaký stav poznání, vědecký, řekněme. Je to způsob praxe a za třetí je to hnutí.
A kde jsou ty překryvy nebo právě rozdíly s ekologickým zemědělstvím?
Dá se říct, že ekologické zemědělství používá celou řadu praktik, které jsou přítomny v agroekologii, ale z mého pohledu agroekologie jako koncept jde mnohem dál, i kvůli tomu, že se dívá na člověka. Dívá se na sociální aspekty, což v ekologickém zemědělství tak není. Nutno teda dodat, že ekologické zemědělství v Evropě i ve světě je jedním z jako nejsofistikovanějších metod hospodaření. Souvisí s tím i velmi přísné, v podstatě nejpřísnější pravidla certifikace, kontrol, ale jak vyplývá třeba z akademických výzkumů, tak ekologické zemědělství nebo aktéři, kteří jsou činni v ekologickém zemědělství, tak v mnoha ohledech replikují ty konvenční modely, ve kterých se například vykořisťuje lidská práce nebo skrz levnou pracovní sílu, skrz práci třeba migrantů ve Spojených státech i v Evropě. Takže to, že je potravina vypěstována bez chemie, je fajn. Zároveň ale je nutné dívat se taky na pracovní podmínky lidí, kteří vypěstovali tu potravinu tak, aby byli důstojně odměněni, aby mohli vlastně přežívat, protože venkov se nám vylevňuje, nebo přesněji řečeno, mizí nám zemědělci ve velkém. Ten předpoklad je, že v Evropě zmizí 10 milionů zemědělců v příštích 10 letech. V České republice jenom pro srovnání v roce 89 jsme měli 500 tisíc pracovníků v zemědělství, dneska je to 100 tisíc, ty stavy jdou pořád níž a níž. Takže vlastně potřebujeme z mého pohledu diverzitu přístupu. Myslím si, že dnes už naprosto jasné a máme dost důkazů pro to, že současné zemědělství nepřispívá ani k zdraví společnosti, ani ke zdraví životního prostředí. Podle zprávy IPCC 24% světových emisí pochází ze zemědělství a změny ve využívání půdy. To znamená, že tam spousta environmentálních, sociálních, ekonomických problémů, které je potřeba řešit, a z mého pohledu není vhodné sázet na jeden model, ale na diverzitu různých odlišných modelů, tak aby byly ušity na míru jak danému místu, tak třeba danému podniku nebo velikosti farmy.
Práce v zemědělství má v současné společnosti docela nelichotivou reputaci. Není dostatečně ohodnocena, není brána jako prestižní nebo atraktivní a množství pracujících v zemědělství neustále klesá. I přesto, že jsme na potravinách existenčně závislí. A v přístupech k hospodaření se skrývá i mnoho odpovědí na závažné problémy současné krajiny. O tom, jak se cítí dnešní zemědělci, si povídám s Tomášem Uhnákem. My jsme po roce 89 zdědili ty velké agroprůmyslové podniky po scelení půdy. Myslím, že to je docela dobře už popsaný, nebo už o tom lidi vědí, už si uvědomují vlastně, v jakém zemědělském systému tady žijeme. Nicméně existuje pořád to napětí, když někdo řekne ekologický zemědělec a druhý řekne konvenční zemědělec. Pořád jsou tady tyhle dva tábory, které se nemají moc rádi, anebo už si trochu vycházejí vstříc, nebo chápou se navzájem, okukují od sebe nějaký třeba poznatky.
No v zásadě všechno z toho, co jsi zmínil. Vnímám, že existují dva tábory, nebo těch táborů může být klidně víc. Lidé, kteří jsou dokonale skeptičtí k biopotravinám, k ekologickému zemědělství, nevidí v tom žádný přínos, je zároveň ale narůstající počet lidí, kteří vnímají hodnotu ekologického zemědělství a biopotravin. A ano, máme se co učit jeden od druhého, také konvenční zemědělství nabízí celou řadu přístupů, které jsou zajímavé. Na druhou stranu, myslím si, že ten vývoj jde jednoznačně tím směrem jako ekologizace. V nejširším slova smyslu tlačí na to, jak Evropská komise, tlačí na to spotřebitelé v Evropě i v zemích globálního jihu. Zatím vnímám jen to, že chybí ta politická vůle k tomu vlastně naslouchat těmto hlasům, které nutno dodat, v České republice možná nejsou tak hlasité, jak třeba v zahraničí, kdy v Berlíně pravidelně každý rok probíhá velká demonstrace, která čítá 100 000 právě spotřebitelů, běžných lidí, konzumentů, zemědělců, kteří vlastně požadují transformaci zemědělství a potravinových systémů, ne kosmetické úpravy. A jednoznačně žijeme, a já si to čím dál častěji uvědomuju, že žijeme v velmi zajímavé době, která je opravdu přelomová. A je to čím dál tím patrnější a silnější, že je přelomová v tom, jak se vlastně vztahujeme k planetě Zemi, sami k sobě, k nelidským aktérům. A teď je ale ta otázka, jako co teda dál?
Mně přijde na tom tvým zájmu o zemědělství zajímavý právě ten sociální aspekt, protože to fakt je dost výjimečný a myslím si, že to moc lidí nedělá. Tady ta informovanost o tom, jak se vlastně zemědělci cítí, jak jsou placení, jak nám vlastně trochu zmizely z očí. Ono těch polí a hospodářsky využívaných ploch je hrozně moc, ale zároveň těch lidí je hrozně málo. Jezdí v nějakých trakturcích, někde v nějakých kombajnech. Ty se taky zabýváš jejich psychickým zdravím. Tak popiš, jak se vlastně v dnešní společnosti cítí zemědělec.
To je oblast, kterou považuji za velmi zajímavou právě proto, že se tomu nikdo nevěnuje v Čechách. Já jsem poprvé se setkal vlastně s problémem mentálního zdraví zemědělců nebo vůbec sebevražd zemědělců před mnoha lety, když jsem se potkal s dvěma Indy, kteří vlastně poprvé mluvili v České republice o tom, nebo já jsem se s tím setkal poprvé, že dochází k sebevraždám zemědělců a mě to strašně zaujalo, vlastně co to jako má znamenat, proč. A začal jsem se tím víc zabývat a potom další podnět byl právě z Lavia Campesini hnutí, kdy se tématem mentálního zdraví zemědělců hodně toto hnutí zabývá a já jsem vlastně udělal takovou pro časopis Kapitál, slovenský časopis mě požádal, abych vlastně to téma nějak zpracoval a já jsem zjistil, že na to není vůbec žádný výzkum v Čechách, že to je úplně polené orané. Takže jsem se pokusil vlastně srovnat ty data ze zahraničí, která mluví například o tom, že pokud jsme teda v evropském kontextu, tak Národní ústav pro veřejné zdraví Francie, tak vydal poměrně jako přelomovou zprávu, kterou citovala i Evropská komise, že průměrně každý druhý den spáchá sebevraždu jeden zemědělec. A tam ve Francii je ta skupina zemědělců vlastně o 20% náchylnější k tomu, aby si vzali vlastně život oproti jakýmkoliv jiným profesím. A stejné výsledky přicházejí i z jiných zemí, ze Spojených států, Velké Británie, kde zemědělci tvoří vlastně oblast, která je nejvíc, nebo kteří jsou nejvíc náchylní k depresím, ke stresu a nakonec k myšlence na ukončení vlastního života.
No a jak jsi teda získal data o takhle křehkém tématu?
Podařilo se mi vytvořit rozhovory s několika českými zemědělci a zemědělkyněmi, kteří se pokusili vzít si život, zhroutili se a byli ochotni se mnou sdílet ty důvody, co zatím stálo a zase potvrzují to, co se děje jinde ve světě, že jsou pod ohromným tlakem díky výkupním cenám, které se neustále snižují nebo stagnují. To znamená, že jejich živobytí je prostě 0-0 nic. Když hospodaří ženy, jsou případy žen, které hospodaří sami, tak je na ně vytvářen velký tlak ze strany vlastně zemědělců mužů. Není to úplně nejběžnější forma vlastně a myslím si, že v Čechách jsme ještě poměrně konzervativní, abychom dokázali vlastně dát hodnotu tomu, že žena pracuje v zemědělství, když v podstatě je to taková neviditelná složka zemědělství, hodně marginalizovaná. A také jsem kontaktoval vedení léčeben, kde mi taky potvrdili, že vlastně mají hospitalizované často traktoristy, kteří jsou třeba závislí na alkoholu. A je to prostě sektor, kde je nevyhnutelné, abychom jako společnost i skrz vládní strategie i skrz jako péči nás, běžných spotřebitelů, se zajímali o to, jak se mají zemědělci, nebo jak se mají ti, v jakém stavu jsou ti, kteří nás zásobují potravinami, na kterých jsme závislí, a to doslova. Proto jsem zmiňoval tu potravinu z tváří zemědělce, protože právě tam je i ten aspekt toho, že stabilizace zemědělců znamená stabilizace potravinového systému a to znamená stabilizace taky společnosti skrz to, že jsme zásobeni kvalitními potravinami.
A co teda víme o sebevraždách zemědělců v globálním kontextu?
Celosvětově je téma sebevražd zemědělců ohromný problém. Největší je nejspíš v Indii, kdy od 90. let si vzalo život více jak 300 tisíc zemědělců. Většina z nich se otrávila pesticidy, samozřejmě po jako v úvozovkách dobrovolném požití. A tam se to připisuje změně zemědělské nebo agrární politiky, kdy v 80. 90. letech došlo k takzvané zelené revoluci, kdy velké firmy jako Monsanto ve spolupráci právě s vládou Indie, tak se pokusili vlastně změnit ten model hospodaření. Zemědělci se stali mnohem víc závislí právě na těch externích zdrojích, na pesticidech, na hnojivech. A příliš často dochází k tomu, že taky z důvodu klimatické změny, nebo možná primárně z důvodu klimatické změny, že zemědělci čelí častějším záplavám a častějším suchům. A ty plodiny, které jsou často deklarovány jako rezistentní, tak ve skutečnosti nejsou schopny pobrat to měnící se klima a tu variabilitu měnícího se klimatu. Nejsou schopny odolávat těmto změnám a zemědělci často přicházejí o celou úrodu. Zároveň jsou extrémně zadluženi právě kvůli těm externím vstupům, kterým na začátku slibovali vyšší výnosy, větší zisky a podobně. To je společné taky pro ten evropský kontext, třeba pro ty francouzské zemědělce, že prostě ten vztah k půdě je natolik silný, že v momentě, kdy se zemědělec zadluží, zůstane mu jenom ta půda, kterou může zastavit a může vlastně nebo prodat, aby získal nějaké finance, tak to odloučení od té půdy, na které hospodařili jeho předci po třeba stovky generací, tak už je příliš devastující i z hlediska nějaké hrdosti, z hlediska nějakého jak to říct?
Nějaké osobní integrity možná.
No. Tak si vlastně vezmou život nakonec, protože to neunesou.
Třeba ve Francii tohle téma prokapalo do populární kultury mimo jiné skrz dílo Michela Elbecka, ta poslední knížka Serotonin, tam je postava, kde se vlastně zavraždí zemědělec a je pravda, že mně nedošlo, že to má takovýhle sociologický podložení. Nicméně, jak teda, když se přidržíme tohohle tématu, zařídit to, aby ti zemědělci nebyli tak neviditelní? Je ta cesta třeba skrz právě výrobu těch kvalitních surovin, teď neřeknu potravin, protože většinou zemědělec je u té primární suroviny. My totiž jsme zvyklí se dívat třeba na vinaře nebo na někoho, kdo zpracovává tu surovinu v něco, co už my považujeme za hotový výrobek a tam těm lidem tu důstojnost jsme schopni ať už finančně nebo i psychologicky dodat, ale jak to udělat právě u těch zemědělců?
No, v podstatě jsi odpověděl, protože to je jedna z achilových pat českého zemědělství, totiž že naši zemědělci, ať už jde o ty menší, tak o ty velké, tak nedělají zpracování. Nedávají přidanou hodnotu té prvovýrobě. A my ve velkém vyvážíme mléko do Německa, zpátky se nám vrací ve formě právě jogurtů, sýrů s tou přidanou hodnotou a tam se tvoří ten zisk velký nebo větší. A takže určitě jedna z těch cest je maximálně podporovat politicky, finančně zpracování a zavádění technologií na farmy pro zpracování. No ale pak je velká otázka, jak to odbytovat. Protože nějakých 80% všech potravin, které český konzument nakoupí, tak je nakoupí v některém z řetězců, v supermarketu. Takže supermarkety, jinými slovy, mají velký vliv na to, co se prodává, v jaké množství. A pokud si malý zemědělec, který není schopen zásobovat celou síť některého z řetězců, tak si nezajímavý. A i když to si schopen dosáhnout, tak stejně si vystaven velkým tlakům právě na snižování výkupních cen a na různé další takzvané neférové obchodní praktiky, které se teda lepší, nutno dodat. Takže máme tady nějakou konvenční linii odbytu a existují i další možnosti, jak vlastně získávat potraviny nebo jak odbytovat potraviny. A to jsou například KPZky, komunitou podporované zemědělství, kdy ve zkratce komunita spotřebitelů se zaváže k celosezonnímu odběru od daného zemědělce. Já jsem koordinátor jedné takové KPZky na Praze 2 a naše komunita čítá 40 lidí a my se vlastně na začátku sezony na jaře zavážeme k celosezonnímu odběru od našich zemědělců, kteří nám potom každý druhý týden dodávají čerstvou zeleninu, ovoce, vajíčka a další věci. Je to jedna z těch, řekněme, ambicioznějších modelů a vyžaduje to určitou spoluúčast.
Co když se ale spotřebitel nechce tak úplně intenzivně setkávat se zemědělcem a chce si prostě jenom koupit zdravé potraviny?
Existují i méně participativnější modely, které jsou založené třeba na družstevnictví, jako je třeba Hojnost, Obživa v Praze, které fungují v podstatě jako kamenný obchod, s tím rozdílem, že ten, kdo tam chodí takzvaně nakupovat, tak je člen, platí vlastně nějaké členské příspěvky, takže se mohou dostat právě i na zajímavější ceny, pokud jde o bioprodukty, protože na tom není žádná marže, jednoduše. Takže se často může stát, že vlastně se cenově dostávám na úroveň konvence, nebo i níž, ona konvence taky není úplně jako vlastně levná ve skutečnosti. No a další aspekt je ten, že v těchto modelech a jejich celá řada dalších, tak je to ten zemědělec, který se určuje tu výkupní cenu. A samozřejmě to konzultuje s tou skupinou, jestli je to přijatelné a podobně, ale zemědělec je ten, který ví, jaké úsilí vyžaduje vypěstovat úrodu. A třetí, taková velká linie, kterou vidím jako důležitou, je provazba mezi místními výrobci a veřejným stravováním. To znamená školní jídelny, jídelny na úřadech, armáda, nemocnice. A to je ohromný sektor, který může vlastně zajistit stabilitu právě pro ty malé ekologické zemědělce, právě tím, že bude odebírat jejich potraviny, snižuje se tím uhlíková stopa, je na to už celá řada studií vytvořená právě na to, jak v Římě, ve Vídni, v Kodani, v Dánsku dochází k snižování emisí obecně právě díky tomu, že se snižují ty dodavatelské řetězce. Ve Vídni je 50% podílu biopotravin ve školním stravování, v Římě je to o něco víc. Ale další podmínka kromě bia je tam ta, že ty potraviny musí pocházet od sociálních družstev. Takže vlastně od družstev nebo zemědělců, kteří zaměstnávají znevýhodněné na trhu práce nebo různě postižené. Což je další vlastně zajímavý aspekt, jak začlenit i lidi s různým typem postižení, kteří mohou najít velmi krásnou aktivitu právě v pěstování a v péči o půdu a rostliny a v konečném důsledku péči o nás, spotřebitele.
Mně se líbí, když se nám v rozhovoru podaří dostat takovým kruhem zase na začátek, my jsme začali u KPZ, takže to děláš, teď si to vysvětlil, co to je. A úplně na závěr bych se chtěl zeptat, jestli taky v kontaktu s farmářskou školou, já jsem tady měl asi před půl rokem Jiřího Prachaře, tak kdyby si mohl ještě pozvat někoho, kdo by se chtěl do druhého ročníku farmářské školy přihlásit, tak co má udělat a co ho tam čeká?
No, na začátku tohoto roku vznikl opravdu výjimečný projekt, který je nazvaný Farmářská škola, který založil tebou zmíněný Jiří Prachař. U nás je to většinou tak, že ať už na vysokých školách, učňácích, tak studenti tráví pár týdnů na nějakém statku nebo v tom provozu zemědělském. A v rámci farmářské školy, tak ten student tam tráví celý rok. Neexistuje obdoba tohoto programu v České republice, kdy ten student má možnost seznámit se s tím provozem od A do Z, žije na té farmě, zažije provoz v rámci celé sezony a ten program je na 3 roky. Každý rok se změní farma a 3. rok je doporučeno odjet do zahraničí. A jak už jsem zmínil, ten program je zaměřen pro studenty, kteří se zajímají o ekologické a biodynamické zemědělství. A já sám jsem se přihlásil do tohoto programu, protože jsem dlouhodobě měl velkou touhu prohloubit si svoje znalosti právě o půdních procesech a vůbec metodách hospodaření v ekologickém zemědělství. A považuji to za opravdu fenomenální i kvůli tomu, že součástí farmářské školy jsou zakladatelé ekologického zemědělství, kteří tady na konci 80. let, na začátku 90. let vlastně založili to hnutí ekologického zemědělství. Byl Jiří Urbán, Martin Hutař a mnoho dalších. Takže v rámci té farmářské školy máme každý měsíc společná setkání, kde je teorie a můžu to jenom doporučit, je to úžasné. Hrozně se mi tím otevřela hlava a získal jsem nové perspektivy, vlastně nové porozumění tomu, co znamená vlastně hospodařit, co všechno jde, co nejde nebo co jde těžko. A pokud se nepletu, tak už se otevřel nábor do 2. ročníku, takže od ledna by měl začít 2. ročník. Takže v tuto chvíli Jiří Prachař přijímá přihlášky. Takže doporučuji webové stránky farmářské školy a tam se dozvíte veškeré informace.
Tak jo, děkuju moc Tomáši Uhnákovi, že se objevil u nás v Podhoubí.
Já děkuju za pozvání.
Uzavírá pozvánkou do farmářské školy dnešní díl Podhoubí člen Asociace místních potravinových iniciativ Tomáš Uhnák. Zdravé potraviny ani šetrné zemědělské postupy nejsou samozřejmostí. O to víc si žádají naši pozornost. A až se příště potkáte se svým lokálním zemědělcem, nezapomeňte se ho zeptat, jak se má.
Podhoubí. Magazín o environmentálních tématech. Na rádiu Wave.